Pois continuamos aquí na Radio Municipal de Redondela, falamos de deportes, como cada martes, achegámonos tamén a actualidade do deporte local e comarcal, facémolo co fútbol sala. Hoxe temos outro lado da liña telefónica o adestrador do fútbol sala de Pazos. Son as 12 do mediodía e 37 minutos, e damos xa a benvida nestes micrófonos a Fran Amoedo. Moi bo día.
Hola, bos días.
Grazas, Fran, por nos acompañar nesta xornada na que queríamos falar contigo non só de como xa está indo a Liga o Pazos, por certo, moi ben, e parabéns pola vitoria desta pasada fin de semana, senón tamén do derbi que temos para esta próxima fin de semana, que penso que tamén pois unha ledicia, non, para os aficionados poder disfrutar de un partido como este, en este caso entre o Campito e o Fútbol Sala de Pazos. Pero se te parece, comezamos polo principio, por como está indo esta liga co Pazos no segundo posto, logo desta vitoria ante o Vila de Cee.
Sí, pois agora estamos aí, como ti ben dís, no segundo posto, un poquinho distanciados do Orense, que parece que está sendo moi regular, están moi fortes, a verdade, e sacanos oito puntos, pero bueno, esta diferencia fíxose unha pequena mala racha que tivemos aí no mes de novembro. Dende aquela non volvemos a perder, estamos sacando os partidos ben adiante, pero bueno, como xa dicía antes, o Ourense está moi forte, tamén están sacando os partidos adiante. E bueno, non queda outra, non podemos baixar os brazos, seguir pelexando. Eles dentro de 15 días veñen aquí a Pazos e a ver se podemos empezar a recortar distancias con eles.
Que duda cabe que as ligas son longas e que algún momento de fraqueza pode ter calquera equipo, non? Unha mala racha, pois condicionados ou mellor polas lesións ou por calquera outra circunstancia. En fin, non depende de vos, pero si é certo que tamén o líder pode ter algún tropezo, porque non xa dentro destas dúas semanas, cando visite, non? O pabellón do Pazos.
Sí, está claro. A verdade é que se reforzaron moi ben este ano. Fixeron un plantel moi longo de 15 xogadores de nivel. Estamos falando de que son o primer equipo da provincia de Ourense. Están fichando o mellor que hai na provincia de Ourense. Pero, bueno, como te dicía antes, nós temos que seguir nesta liña, seguir gañando. Non depende de nós que eles coñan unha mala racha e tropecen. Pero, claro, se ese momento chega, nós non podemos ser nós tamén quen pinche, non? Entonces temos que seguir traballando, seguir gañando e agardar a que eles se deixen algún punto atrás.
Pois está claro, non? Está de lo a facer, ademais, como te decías, desde novembro con moita regularidade, o último partido que xogabades na casa en Pazos, cun 6-3 ante o Vila de Cee, reforzando, non, posicións, e supoño que tamén a nivel anímico e psicolóxico importante, non? Seguir encadeando triunfos.
Sí, a verdade, como te decía antes, lo vamos a perder dende a xornada 10 en Vilalba. O equipo está moi moi metido, estamos traballando moi ben durante a semana, o fin de semana sempre hai partidos mellores e partidos peores, pero o equipo está sempre dando a cara, a actitude de 10. Nada, fai nos falta para reforzar un poquinho esa moral, mirar que tamén para seguir vendo para o primer posto que Ourense se deixa algún punto atrás, pero bueno, hoxe teño falado co rapaces, nós temos que seguir traballando, ao que depende de nós, o que depende de nós é gañar os nosos partidos, de momento estámolo conseguindo.
E o seguinte partido que tedes en mente para gañar, penso que un partido que tedes especialmente marcado no calendario, non? Porque o derbi co Campito, que esta fin de semana se vai xogar en Chapela, pois bueno, puntos necesarios sempre, non? Todos os que se xogan a Liga, tanto para o Campito como para vos, pero supoño que é un encontro que se vive con especial intensidade, non? Pola relación, boa relación, non? Neste caso que hai entre os dous clubs.
Sí, sí, hai tanto a nivel club como a nivel personal de eu con Iago, co adestrador do equipo contrario, é excelente. De feito, xa falo con el moi moi a miúdo, a principio de temporada, ou de broma, o primeiro que falábamos, que buscábamos eran as datas dos derbis, non tanto da primeira volta en Pazos como agora en Chapela. Para min, a verdade, vai ser un partido moi especial, non? Volver a Chapela para min sempre moi bonito. Estuve ali tres anos espectaculares, tres anos onde me sentín como na casa, e para min iso vai ser moi moi bonito volver a Chapela para enfrentarme aos meus xogadores, non? Porque en gran número aínda siguen nese equipo. E nada, intentar ganarlle este domingo o partido, e a partir de aí desexarlle toda a sorte do mundo de corazón. De feito, saben que vou moitísimo por ali a velos xogar e desexarlle toda a sorte do mundo.
Pois toda sorte para os dous equipos, para a nosa banda, nun encontro especial tanto para o Campito como para o Pazos. Cando o Campito se atopa, pois bueno, nunha situación máis ou menos cómoda, alo menos fora dos postos de perigo, e un pouco, pois bueno, paso a paso tamén, afianzando ese objetivo da permanencia que é o que ten o club, non?
Sí, eu penso que o Campito, con esta boa racha de resultados que se colleu desde que empezou o ano 2018, prácticamente a permanencia tena xa lograda. Teno que facer moi, moi mal para pasar a puros. Eu ainda falaba outro día con Iago e penso que eles xa máis ben teñen que mirar para intentar quedar entre os 8 primeiros, que a final de Liga dará acceso a xogar a Copa Galicia, non? Pero bueno, eles lógicamente son prudentes, seguen traballando partido a partido para intentar escapar dos postos de descenso, pero están facendo realmente un ano espectacular, non? Eu a principio de temporada xa me preguntaban e decía que o Campito iba a ser, senón a revelación, un dos animadores da liga, e así está sendo. Eu penso que aparte están indo para arriba, custoulles arrancar, pero ahora collido un pouco o cambio de ritmo que hai, non? Da terceira división co autonómica, están facendo un papel dignísimo en terceira división e xa non é só iso. Eu penso que van a seguir escalando posicións. Dende a miña modesta opinión, penso que vai ser así.
Fermosísimas palabras as de Fran Amoedo para o seu ex-equipo, Campito, co que mantén pois aínda moitísima relación, non? Persoal e de amizade. Son décimos, pero claro, enfrentanse ao segundo esta fin de semana. Ademais, temos que decir que o partido, por lo que nos comentabas antes de comenzar a entrevista, Fran, non se vai disputar en sábado, senón en domingo, entre outras cousas, por esa boa relación persoal que tedes, non ese cambio. Contanos un pouco.
Sí, eu o sábado teño compromisos laborais. Comentei ya hai agua posibilidade de xogar en domingo, sen ningún problema cedeu, non? De feito, el díxome así en plan broma que prefería estar eu para gañarme a min e que pois que non tivese excusa de decir que eu non estaba. Entonces iso, de dar gracias polo detalle de acceder a nosa proposta, e nada, que é un bo detalle por parte tanto de Iago como do club en sí.
Pois iso é unha mostra máis, non? Desa boa relación que existe. Hai rivalidade deportiva, ten que habela, non? Na pista, non pode ser doutro xeito, pero unha rivalidade esa que non está rifada con esa boa relación persoal e tamén a boa relación entre as dúas entidades, non?
Sí, para nada, non. Está claro que o domingo cada un vai mirar polo seu. Eu se podo gañar a Iago, voulle ganar, e se Iago me pode ganar a mí, vai me gañar. Despois temos un gran coñecemento os dous, tanto eu poucos detalles se me escapan do plantel do Campito e eles pasará yo mesmo con nós, non? Poucos detalles se escaparán de nós. Entón, penso que como todo derbi vai ser un partido igualado, xa que o partido de ida, que ao final gañamos 7-2, a primeira parte foi moi, moi igualada, decidiuse na segunda. Espero-me un partido moi parexo este domingo en Chapela, que supoño que se decidirá por pequenos detalles e espero que caigan do noso lado.
Pois un partido que de seguro vai ter moita moita expectación. Ainda non coñecemos o horario, estaremos pendentes esta semana para poder confirmalo tamén os nosos ointes, pero seguro que unha vez máis tamén o público vai a responder, non? Porque se trata de un partido moi especial, porque se trata de unha rivalidade tamén, non? Nesta bisbarra, e ademais porque o Campito se enfrenta ao segundo clasificado, que supoño partides como claros favoritos, Fran, malia que ti humildemente digas que a cousa vai estar moi igualada, non?
Sí, está claro, non? Hai que ver, non somos os actuais campeóns, somos actualmente segundo clasificados e non podemos renunciar ao título de favoritos, non? Pero como todo derbi, xa che dixen que nos conocen perfectamente, estou segurísimo de que o Campito nos vai a pôr as cousas moi, moi difíciles. E despois o que decías do tema da afición, eu penso que sí, en Chapela, tanto en Chapela como en Rondela como en Pazos hai moitísima afición ao fútbol sala. Vayas ao partido que vayas, sexa de área longa, sexa de Redondela, de Campito, de Pazos, sempre hai moitísima xente na grada, non? E máis neste caso, como ti ben dixo, tratarse dun derbi, eu penso que vai arrastrar moita xente, tanto da zona de Chapela, baixará tamén xente de Pazos, penso que se vai vivir un ambiente moi bonito tamén no pabellón municipal de Chapela.
Pois un fermoso encontro de seguro, en derbi entre Campito e Pazos para este domingo, pendentes aínda de confirmar o horario. E supoño que xa pensando, despois dese partido, como decías, pois tedes que recibir na casa o Ourense, o líder, que está pois, bueno, un pouquiño lonxe, falábamos antes diso, non? Non pincharon, están a ser moi, moi sólidos, moi regulares, e iso fixo que se escaparan un pouco na clasificación, pero, como comentabas antes, Fran, sería un momento, se eles non tropezan en ningunha outra xornada, de recortar distancias con vos cando xogan en Pazos, non?
Sí, está claro. Os chavales digolle que non podemos pensar aínda no partido do Ourense, pero a veces vais un pouco inevitable, non? Xa coa proximidade que hai con ese partido. Pero claro, nos para poder pensar en recortar puntos a Ourense, antes temos que gañar en Chapela. Se no caso de sacar os puntos adiante en Chapela, pois sí, a verdade é que será un partido super, super importante, no que se queremos engancharnos para pelexar aínda polo título de Liga, é unha bonita oportunidade, non? Estou super seguro de que ese día o equipo vai estar 100%, pero claro, Ourense tamén vendrá a Pazos coa idea de dar un golpe á Liga, non? Pero bueno, como xa dixen antes, vamos a pensar antes no derbi deste domingo e despois a ver se somos capaces de facerlle frente a San Ourense.
E eu quería comentar tamén, Fran, espero que non te importe a indiscreción, que ese compromiso laboral que tes o sábado, pois tamén o podemos aquí apuntar, porque é unha inauguración, non? Do campo de herba que tedes en Nespereira. Penso que é unha boa excusa tamén, non? Un bo motivo para cambiar ese encontro que se vai disputar en domingo sen ningún problema.
Sí, a verdade é que sí. Eu a Iago xa comentei de que tiñamos a inauguración do ansiado e agardado campo de césped artificial na parroquia en Espereira. Nada, se che parece, coméntoche un pouco os actos que temos.
Como non, aproveitando a ocasión, concelleiro de Pazos de Deportes, ademais de adestrador do equipo de fútbol sala.
Pois nada, este vindeiro sábado, ás 5 da tarde, celebraremos aí un pequeniño acto na parroquia en Espereira, no campo do Chando Areeiro, en donde estarán representados os tres equipos da Unión Deportiva Nespereira, o seu equipo sénior, o seu equipo juvenil e o seu equipo cadete, e depois tamén participarán unha especie de selección que estiveron facendo aí na parroquia Nespereira, de bellas glorias, como lle gusta chamar a eles, de xente que xogou sempre aí no clube, e despois tamén unha outra selección tamén da peña de aquí de fútbol do Sporting Pazos, para nada, facer aí uns partidiños de exhibición e dar por fin ao pistolezazo de salida para que podamos empezar a disfrutar do campo de herba artificial aquí en Espereira.
Pois un renovado campo, neste caso con herba artificial e Sedres Pereira, entendo que entonces, bueno, con partidillo de exhibición entre veteranos, esas bellas glorias das que falas, Fran, que seguro será unha tarde tamén moi especial, previa a ese derbi, lembren, en Chapela, entre o Campito e o Pazos de Fútbol Sala, pendente aínda de confirmar a hora. Moitísimas grazas a Fran Amoedo, técnico do Pazos de Fútbol Sala, concelleiro de Deportes tamén dese municipio, por estar hoxe con nós. Moita sorte, aínda que, claro, nos temos o corazón dividido para ese derbi, xa o sabes, Fran, moita sorte aos dous equipos no que resta de Liga, e seguiremos aquí na Radio Municipal, como sempre, moi pendentes do día a día e de como vai indo a competición para todos os equipos da nosa bisbarra.
Perfecto, moitas gracias a vos.
Un saúdo.
Veña, chao, logo.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.